Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radio Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sjedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Povod je bio pismo Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici, u kome on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu. Bilo je riječi o tome zašto je u Srbiji i Republici Srpskoj to pismo prećutano, a od žrtava genocida u Srebrenici okarakterisano kao neiskreno. Zašto su gotovo svi haški osuđenici koji su priznali ratne zločine nakon izlaska iz zatvora povukli ta priznanja u strahu da će u svojim nacionalnim zajednicama biti proglašeni izdajnicima? Zašto ogromna većina u Srbiji negira genocid u Srebrenici, kako su ljudi u Republici Srpskoj, koji su javno priznali genocid, bili izloženi tolikim pritiscima da su morali da se isele iz tog entiteta, kao i o tome da li će mlađe generacije u Srbiji i Republici Srpskoj koje odrastaju u atmosferi negiranja genocida biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Republici Srpskoj. Gospođo Biserko, nedavno je objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. U tom pismu on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu, ističe da ne traži oproštaj jer zna da ne može da ga dobije i naglašava da bi glasao za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pismo je dosta emotivno, mada mnogi ne veruju da je iskreno, jer je napisano u zahtev da prevremeno bude pušten iz zatvora. Kako je vaše mišljenje?
Do sada je bilo neko koji su priznali svoju krivicu, pa su naknadno, posebno Biljana Plavšić, rekli da je to rađeno pod pritiskom, tako da žrtve velikim delom ne veruju takvo priznanje. Kada je reč o Srbiji, tu ne je imalo neku veliku rezonancu, pogotovo kada je reč o zvaničnim medijima, bilo je zabeleženo na nekim portalima, ali u svakom slučaju to je prećutano. Treba istaći da je Srebrenica na neki način noćna mora srpskih elita i da na svaki način pokušaju da obesmisle ili da smanje težinu tog zločina, i samo se govori o, ne znam, 2000 civila koje su bili prerušeni vojnici i tome slično, i u tome je posebno ova vlast dosta uspela, tako da je to postao dominirajući narativ.
Gospodine Todoroviću, kako je Krstićevo pismo primljeno u Republici Srpskoj?
Kao što se moglo i očekivati, Krstićevo pismo u Republici Srpskoj je propraćeno ćutanjem. Nije bilo značajnijih reakcija i na neki način se sačekalo 2-3 dana da sve utihne, i faktički mnogi od običnih građana zapravo za to pismo nisu ni čuli. Sa druge strane, one reakcije koje su postojale i koje su došle u najvećoj mjeri od udruženja u Republici Srpskoj vezanih za rat, da li su udruženja žrtava ili udruženja nestalih, te reakcije su po ko zna koji put ponovile stavove iz Republike Srpske vezano za Haški tribunal u sklopu politike negiranja genocida u Srebrenici, zločina u Bosni i Hercegovini. Sasvim je dakle bilo za očekivati da u Republici Srpskoj se sve ovo relativizira i da se prikaže zapravo kao nešto što je iznuđeno od čovjeka koji već zašao u neke duboke godine i koji je već dugo godina tamo, jeli, po navodima ovdje iz Republike Srpske, izložen i fizičkom zlostavljanju. Ne trebamo zaboraviti da je general Krstić bio napadnut tamo fizički u zatvoru, i to se ovdje u više navrata isticalo, da je bio izložen navodno i psihičkom zlostavljanju, i da zapravo kao rezultat svega toga i tih pritisaka odnosno ucjene od predsjednika suda vezano za njegovo eventualno prevremeno puštanje je ovo pismo za koje mnogi tvrde zapravo da je iznuđeno i da je napisano, a da je ga general Krstić faktički samo prepisao i potpisao.
Gospođo Biserko, kako komentarišete činjenicu da su u Federaciji Bosne i Hercegovine mahom bile negativne reakcije? Udruženje žrtava Srebrenice odbacilo je Krstićevo priznanje kao lažno i poručilo mu da, ako je iskren, pokaže gdje se nalaze neotkrivene masovne grobnice i imenuje izvršioce.
Nije čudno što porodice reaguju tako kako reaguju s obzirom na priznanja koje su kasnije negirana, ali u svakom slučaju bi pomoglo koliko bi Radislav Krstić recimo obelodanio neke činjenice s obzirom da je bio prisutan na sastanku Karadžića kada se je planirao taj zločin, znači to bi bilo i itekako korisno da uputi na grobnice, ima 2000 još ljudi nestali čije se grobnice ne znaju. Da li će to uslediti, to ne znamo. Zaboravila sam da kažem da je Šešelj se oglasio povodom tog priznanja, rekao da je to najnoviji izdajnički akt i kaže umjesto da se ubije ili izdrži kaznu do kraja, on je priznao i time će provesti na slobodi dodatno 2 godine kao bednik i izdajnik. Znači, već mu se priprema teren ukoliko bi recimo i bio pušten na slobodu, kako je rekao u svom pismu, on bi došao u Srbiju, znači tu bi bio suočen sa odbijanjem i sa prezirom i bio bi sigurno tretiran kao nacionalni izdajnik, kao što je svojevremeno bio i Milan Babić, koji je na kraju izvršio samoubistvo u Haškom tribunalu. Zbog svih pritisaka koje je trpio on, ali i njegova porodica koja je bila u Beogradu, koja je bila izložena dnevnim šikanama radikala.
Gospodine Todoroviću, da li priznanja nema i zbog toga što se zločinci boje da će, ako se pokaju, biti tretirani kao izdajnici kada se vrate u svoju nacionalnu zajednicu? Evo, čuli smo, gospođo Biserko je rekla kako je Šešelj dočekao Krstićevo priznanje.
To je tačno. To je sasvim tačno. To možemo potvrditi. Oni koji su do kraja istrajali u svom zločinačkom stavu, oni su slavljeni u Republici Srpskoj kao heroji, kao nepokolebljivi borci za slobodu, kao junaci. Vidite danas njihove majice na ulicama, njihove flike na grafitima i grafite u gradovima koji su posvećeni njima. Oni koji su u bilo kom trenutku doveli u pitanje ono što su radili ili kritički o tome govorili ili sa jednom vrstom pokajanja, kao general Krstić ili ranije Obrenović ili Biljana Pravšić i neki drugi, dočekani su zaista sa prezirom, sa mržnjom, kao izdajnici u pravom smislu riječi i na neki način su u Republici Srpskoj željeli da ih marginalizuju, da jednostavno ih izbrišu iz postojanja i vi vidite da nakon povratka iz Haga Biljana Plavšić faktički kao osoba za Republiku Srpsku ne postoji. Tako mislim da će i general Krstić biti ne samo omalovažavan i vrijeđan, nego će se i dalje tvrditi kako je on to uradio ili pod nekom izuzetno velikom prinudom i ucjenom ili u trenucima nekog svoga rastrojstva ili neznanja što radi. Prema tome, taj stav ne odstupanja od onoga što u Republici Srpskoj imamo na sceni u proteklih evo skoro 30 godina, to je negiranje genocida, negiranje ratnih zločina, to je relativiziranje tih zločina, falsifikovanje i slavljenje ratnih zločinaca, to jednostavno imamo danas na sceni možda čak i snažnije nego što je to bilo prije 20 godina.
Gospođo Biserko, bosansko-hercegovački advokat Duško Tomić, koji je branio optužene za ratne zločine, rekao je da je podsticao svoje klijente da priznaju krivicu, pogotovo one koji su imali decu, da se teret zločina ne bi na decu prenosio. Međutim, to je, kako kaže Tomić, bilo uzalud, jer atmosfera takva da se deca ratnih zločinaca ponose svojim očevima. Da li je najveći broj osuđenih ratnih zločinaca ponosan na svoje zločine i da li se njihova deca stvarno ponose svojim očevima?
Ovdje je stvoren takav narativ da su Srbi bili napadnuti, da su nevini, da nisu učestvovali u tim ratovima, a istovremeno kažu da je to bio oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini i da je Republika Srpska prva država Srpska preko Drine i da vrlo teško će Srbi odustati od te svoje države. I svi ovi ratni zločinci koji su se vratili, koji su izdržali svoje kazne, su tretirani kao junaci koji dobijaju veliki javni prostor, medijski prostor, predaju na raznim akademijama ukoliko su vojna lica. Oni objavljuju svoje knjige koje daju sasvim drugo tumačenje ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Znači, oni apsolutno postaju nacionalni heroji i taj narativ je prihvaćen vrlo široko i nikoga ne osporava. U tome učestvuju ne samo aktualna vlast, nego i intelektualne akademske elite, crkva koja je isto svojevremeno reagovala na donošenje ove rezolucije u Generalnoj skupštini negativno. Zatim tu učestvuju razne službe kao što su policija, vojska. To sve zajedno učvršćuje taj narativ koji naravno postaje dominantan i vrlo teško će se on menjati. Istovremeno Srbija, kao i sve novonastale države na teritoriji bivše Jugoslavije, one su ušle u izgradnju svojih identiteta novih u koji se ugrađuju razni elementi, pogotovo elementi kulture sećanja, koja, kada je reč o Srbiji, apsolutno negira bilo kakvu odgovornost i to stvara nove tenzije u regionu, ali i u samoj Srbiji, s obzirom na broj manjina koje se tretiraju kao remetilačke, pre svega Albanci i Bošnjaci. Znači, ti novi identiteti koji se stvaraju su novi izvor tenzija i mogućih konflikta, sve zavisi od toga kako će se situacija u svetu dalje razvijati. Mislim da je važno istaći da je međunarodna pravda i mehanizmi koji su stvoreni 90-ih, pre svega tranziciona pravda, sada dovedeni u pitanje zato što međunarodna pravda nije više prioritet, zato što taj liberalni poredak iz koga je to izraslo se dovodi u pitanje na više strana, pa čak i u nekim demokratskim zemljama imamo jake populističke partije, trendove i tome slično, tako da to za dugo neće biti ponovo tema i to naravno Srbija koristi zato što za tu vrstu suočavanja i prihvatanja odgovornosti za ono što se desilo 90-ih je potrebna prinuda. Ne vidim mogućnost da će se ta tema ili taj problem rešavati u nekoj doglednoj budućnosti s obzirom na međunarodni kontekst i urušavanja međunarodnog liberalnog poretka, a samim tim i gubljenje značaja te pravde.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todorović, da li se u Republici Srpskoj deca ratnih zločinaca stvarno ponose svojim roditeljima?
Sigurno. To je isticano u više navrata i ja bih rekao ne samo deca ratnih zločinaca, onih koji su osuđeni, nego se ponose i deca onih koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini se iskazali upravo u ekstremnom postupanju. Oni koji su vršili zločine koji nisu kažnjeni ili koji nisu procesuirani, a za koje su u lokalnim zajednicama zna, i danas, evo skoro 30 godina nakon rata, u lokalnim zajednicama doživljavaju kao jedna vrsta neupitnog autoriteta, kao neka vrsta uzora i kao neko ko u lokalnim zajednicama predstavlja sivu eminenciju koja utiče i na mnoge tokovi, na mnoge procese danas. I to ne treba da nas iznenadi. Zbog čega ne treba da nas iznenadi? Možemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. Ko je tu nakon rata u Bosni i Hercegovini radio na izgradnji mira, povjerenja, lustraciji, suočavanju sa istinom, preuzimanju odgovornosti? Niko, skoro niko. Fragmentarno su to uradile ili pokušale male grupice nevladinih organizacija. Da li je to radila međunarodna zajednica, recimo konkretno Evropska unija ili Vijeće za implementaciju mira ili OHR ili OSC? Nije. Prema tome, ja ne znam zašto se mi sada čudimo ili zašto se iznenadimo kada kažemo pa zašto je to otišlo tako daleko u izgradnji mržnje, nepoverenja, strahova i u glorifikaciji ratnih zločina. To je odgovor je vrlo jednostavan. Zato što je to politički profitabilno. Vi u Republici Srpskoj ne morate graditi ekonomiju, privredu, napredak, ne morate da vodite računa o školstvu, zdravstvu, dovoljno je da samo gradite mržnju prema Bošnjacima prvenstveno, zatim prema Hrvatima, povremeno i prema Zapadu, prije svega Amerikancima, Englezima, Nemcima i tako dalje. I vi već imate formulu koja u potpunosti vas amnestira od bilo čega da radite u interesu društva u Republici Srpskoj i da pljačkate ogromne milijarde. Vlast Republike Srpske to radi 25 godina. Dakle, pljačkanje milijardi narodnog novca se prikriva stalnim potenciranjem i oživljavanjem ratnih trauma. Bosna i Hercegovina je upravo sada takva, ili ako hoćete reći Republika Srpska, ali nije puno drugačije stanje ni u dijelovima gdje slave Darija Kordića, nije drugačije stanje ni tamo gdje slave Nasera Orića ili neke druge generale. Stepen u Bosni i Hercegovini slavljenja ratnih zločinaca je izuzetno visok i to je u ovom trenutku naša stvarnost.
Gospođo Biserko, a da li priznanja kao što je Krstićevo, bez obzira da li su iskrena, ipak ostaju kao dokument o zločinu, u ovom slučaju genocidu? Važnost tih priznanja je u tome da su ona u saglasnosti sa činjenicama i ona još više osnažuju činjenice. Imaju li ta priznanja taj značaj?
Sigurno da imaju. To nije prvo priznanje genocida u Bosni. Prvo je priznanje došlo iz Republike Srpske koje je potpisao Čavić i Dodik. Dodik je to naknadno negirao i tvrdio da je to priznato pod pritiskom međunarodne zajednice. Međutim, taj izveštaj postoji. On je zapravo vrlo tačno utvrdio šta se dešavalo. Ovo priznanje Krstića je važno priznanje zato što je to prvi učesnik tog genocida koji je to priznao i to je teško sada poricati. On ima težinu u tom smislu i to će, ako budu okolnosti išle u nekom pozitivnom pravcu, sigurno je dobiti svoje mesto u procesu suočavanja u Srbiji, ali čini mi se da se to neće skoro desiti. Samo bih htjela da citiram jednu rečenicu Biljane Plavšić koja je svojevremeno rekla: mi Srbi ćemo biti toliko drski, uporni, nepopustljivi i nikad nećemo pristati i priznati ništa. Sve će se zamoriti i dići ruke od nas i mi ćemo postići naš cilj. Ovo ovako prilično proročki zvuči.
A da li je to ona rekla nakon što je puštena iz zatvora?
Ne, ne, to je ranije, na vreme rata.
Ali ipak priznala da bi bila puštena iz zatvora.
Ona je rekla da je to pod pritiskom i da ona zapravo nije ništa priznala. Tako da ona zapravo je prva uvela sumnju u odnosu na sve one koji su priznavali svoju odgovornost u Haškom tribunalu. Naravno, mnogi od njih da bi ranije izašli.
Gospodine Todoroviću, da li je u Republici Srpskoj svaki Srbin koji se usudi da javno kaže da je u Srebrenici bio genocid izložen neprijatnostima?
Svakako. On se doživio kao neka vrsta izdajnika, kao neka vrsta stranog plaćenika i dugoročno će biti izložen neprijatnostima, pritiscima, podozrenju i vjerovatno na kraju neće to izdržati. Znam veliki broj ljudi koji su napustili Republiku Srpsku zbog takvih pritisaka. A vidimo da je vlast pokušala u proteklih 2-3 godine da donese i takve zakone koji bi u pravom smislu riječi zabranili građanima da slobodno misle i da slobodno govori i mogli bi biti pozvani pred sud zbog bilo čega što kažu, a što nije u skladu sa zvaničnom politikom. Nikome ne treba biti upitno da je Republika Srpska, evo, u proteklih 20 godina postala ne samo izolovana, nego je se jednom propagandom uspio formirati stav građana koji je u svakom slučaju većinski, koji se ponaša neprijateljski prema svakome i svačemu što dovodi zvanične narative u pitanje.
Gospođo Biserko, da li ogromna većina ljudi u Srbiji smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid zato što ih je vlast ubedila da priznanje genocida znači da su Srbi genocidan narod?
To je jedan od razloga, međutim, objektivno većina društava nije spremna za suočavanje s takvom mračnom prošlošću i to je globalni fenomen, da je svima lakše biti u poziciji žrtve, nevine žrtve i da pristane na tu relativizaciju i poricanje. Naravno, država je tu vrlo važan faktor jer ona u organizovanju tog novog identiteta kroz razne strategije i zakone, kao što su recimo strategija o dijaspori koja zapravo je neka vrsta okvira srpskog sveta, zatim zakon o kulturi, strategije razvoja kulture, zatim povelja srpskog kulturnog prostora, sve to definiše prošlost 90-ih na sasvim drugačiji način, kao istoriju celog 20. veka. U tom smislu treba imati u vidu da su partizani i četnici izjednačeni, s tim što je tendencija da se partizani kriminalizuju, a ovi se heroizuju. Ta politika se nastavila i 90-ih, tako je, na primjer, neko iz istočnog Sarajeva rekao da je Krstić komunistički general. Znači, prebacuje se na taj kolosek, jer zapravo komunisti nisu Srbi, Srbi ne mogu biti odgovorni za tako nešto. Znači, sve je vrlo precizno definisano od strane države i ceo taj projekat Slobodana Miloševića je nastavljen drugim sredstvima, diplomatskim, ekonomskim. Strategija o dijaspori govori o integraciji Republike Srpske, ekonomskoj integraciji, kulturno, informativnoj, do politička kad budu povoljne međunarodne okolnosti. U tom smislu se stalno čeka da Rusija podrži kao što podržava i ohrabruje Srbiju na tu vrstu revizionizma, kao što i sama se uputila u revizionističku politiku i agresija na Ukrajinu je deo te politike. Prema tome, rat nije završen, niti je konsolidacija država na Balkanu završena, s obzirom da te aspiracije postoje i čekaju povoljan trenutak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, nedavno je Pedagoški zavod Republike Srpske donao novi plan izučavanja istorije po kome će učenici 9. razreda učiti o Karadžiću i Mladiću kao o herojima odbrane Republike Srpske. Znači, ono što piše na plakatima širom Republike Srpske sada ulazi u udžbenike. Da li deca već uče po tim novim udžbenicima?
Nije toliko bitno šta će stojati u udžbenicima Republike Srpske, mada je naravno važno. Mnogo je bitnije ono što imamo u svakodnevnom okruženju generacija koje odrastaju u Republici Srpskoj, u kontaktima koje oni imaju u svome susjedstvu, u školi, na ulici i naravno od onoga što ponesu iz porodice. A taj narativ je upravo takav da glorifikuje ne samo ovu dvojicu koju ste pomenuli, nego da glorifikuje i mnoge druge od ratnih zločinaca koji se slave kao narodni junaci zbog onoga što su počinili tokom rata, iako smo svjesni i znamo da ono što su oni činili poput zločina u Višegradu, Prijedoru, Zvorniku i mnogim drugim mjestima je zaista monstruozno, zastrašujuće i da je to nešto čega bi se svaki narod svakako želio odreći i čega bi se stidio ili od čega bi se distancirao. Ali ću ovdje reći nešto što smatram izuzetno važnim. Nikada iz Republike Srpske ne bi dolazilo tako snažno, kontinuirano, osmišljeno sistemsko negiranje ratnih zločina da zvaničnici u Republici Srpskoj nemaju snažnu podršku Beograda u tome, ne samo vrha vlasti, vlade ili drugih institucija u Srbiji poput Narodne skupštine Srbije, nego ta podrška dolazi i iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, ona dolazi od univerziteta mnogih, ona dolazi iz medija i ona dolazi iz sportskih društava, iz raznih udruženja i to je nešto što predstavlja dodatnu snagu i posticaj Republici Srpskoj da ne mijenja svoj čvrsti stav negiranja ratnih zločina. I treba još dodati da izuzetna snažna podrška tom procesu dolazi iz Rusije. U Republiku Srpsku u protekli 25 godina, ne samo što su dolazili dobrovoljci tokom rata iz Rusije i te veze udruženja veterana u Republici Srpskoj sa mnogim udruženjima u Rusiji su izuzetno snažna, nego vi ćete vidjeti kontinuiranu saradnju između institucija Republike Srpske i Rusije i snažnu podršku na tom planu, recimo, naučnika ili kvazi naučnika iz Rusije, koji su vrlo često imali prostor u medijima ali u javni prostor u Republici Srpskoj da bi podržali stavove negiranja ratnih zločina i zapravo da bi prikazali Republiku Srpsku kao žrtvu prije svega bošnjačkih zločina i da bi prikazali kako je veoma važno da se prema onima koji su zaista činili ratne zločine u Bosni i Hercegovini, govorimo o srpskoj strani, da se prema tim ljudima odnosimo kao prema junacima koji su branili našu slobodu.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je u Republici Srpskoj tako snažno negiranje genocida, pre svega zbog velike podrške Beograda?
Republika Srpska, kako kažu srpski nacionalisti, pre svega Dobrica Ćosić, je ratni plen od kojeg će Srbija teško odustati. Svi ti narativi i sve te politike koje pučuju građane Republike Srpske i Srbije da misle na način na koji je to definisala država, zapravo dolazi iz Beograda.
I na kraju, gospodine Todoroviću, da li će najmlađe generacije, zbog onoga što danas uče u školi, biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi?
Da, sigurno je da će biti mnogo dalje od istine, jer njihovi očevi su na neki način, makar u nekim razgovorima sa direktnim učesnicima onoga što se dešavalo ne samo u Srebrenici, nego onoga što se dešavalo i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, kao što su Prijedor ili Zvornik ili Višegrad, Foča. Dakle, mnogi od tih ljudi su u to vrijeme znali šta je to istina, samo je pitanje kako bi se to u tom trenutku moglo nazvati, ali znali su da se radi o teškim, zastrašujućim, monstruoznim ratnim zločinima. Međutim, ovih evo već koliko 30 godina, proces relativiziranja, proces zamagljivanja istine u velikoj mjeri daje rezultate i generacije mladih ljudi u Republici Srpskoj ne samo što će biti daleko od bilo kakve želje da istražuju tu prošlost, nego jednostavno neće imati ni neke realne mogućnosti da se bavi na ozbiljan način, jer se zaista želi izbrisati svi ti tragovi, bez obzira što ovi mnogi ostaju pisani, prije svega mislim na sudske presude, ali taj narativ koji postoji u društvu Republike Srpske je zapravo dominantan. Žalosno je konstatovati da će velike žrtve neznanja biti nove generacije u Republici Srpskoj i da je zapravo za mlade u Republici Srpskoj ta izolacija i ta zatvorenost nešto što ih odvaja od susjedstva. Prema tome, odrasti i ostati u mržnji sa prvim susjedima unutar Bosne i Hercegovine je zaista nešto što je nesrećno i što je isforsirano od korumpiranog političkog vrha Republike Srpske, koji je shvatio da je najlakši način manipulisanja građanima u Republici Srpskoj širenje govora mržnje, širenje međuetničke i međureligijske netrpeljivosti, a u pozadini toga upravo protagonisti širenje mržnje, dakle oni koji vladaju Republikom Srpskom već 20 godina, su postali multimilijarderi.
Gospođo Biserković, da i vas upitam na kraju, da li će najmlađe generacije u Srbiji zbog onoga što danas uče u školi biti još dalje od istine u Srebrenici nego njihovi očevi?
To je sigurno da mlade generacije za dugo neće biti u situaciji da saznaju istinu, pravu istinu o Srebrenici, s obzirom da je stvorena takva atmosfera. Nažalost, bez pozitivne uloge države nije moguće stvoriti novu kritičnu masu koja će o tim ratovima misliti drugačije, ali isto tako nije moguće da Srbija država u ovom momentu takva kakva je, okrene se u tom pravcu bez prinude. Ta prinuda može doći samo iz Evropske unije, koja je sama sada u jednom vrstu turbulencije i pre svega o Nemačke kao ključnoj zemlji kada je reč o Balkanu. Ali za sada nemamo naznake takvog nečega.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinskog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinskog odbora u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam to prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučiti, treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku prošle, krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. avgusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo ovaj vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u avgustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih financijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života, autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada je iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišeš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. drugi, kad sam ujutru ponedeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan podsađe, sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala, oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevu podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi je donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezme i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. I na primjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići na pice, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se on neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. Djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto, on je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavlje nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. Ja ne idem odavde nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, vi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči. Priča nam Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila. I što je posebno da je on je najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti. I šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem, strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju. Da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zove zato što misle da tu policija ne može ništa, da je tu porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatne u stvari, sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Hremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da nastaje nezavisnih medija, ima svoju kampanju, ima... To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuće okolnosti koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida?
Misija intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i Foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio.
shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenta ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnica opozicionih stranaka, koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači, vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucije njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo, napravit ćemo neku analizu, potrebno da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave, i stigmatizacija generalno društvo je još uvijek visoka.
I Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada. I nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu Krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj predlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio, da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast, jer se i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačica koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust, jer nije možda da nije bilo toga, život bio spašen. Vjerujem, na takvih slučajeva ima i ovdje. I mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno, bitno je, mislim, to postoji i to mi nismo izmislili. Bitno je da dođe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi, i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenule akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje, i mi smo pozvale sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu i žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo, nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje, to je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje, ne mora se ona tući, ali ako se desi momena kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu, ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, Ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo banjalučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune Krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, za žene poput Sanele i Maide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve, sve. Eto.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati. Naprimjer, često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti okom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste, također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.